Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Bun regăsit la o nouă întâlnire cu Sfânta Scriptură, ca de fiecare dată la emisiunea Detalii care contează. Vă mulțumesc că și de data aceasta sunteți alături de mine și cu siguranță oriunde vă aflați, la volan, în casă, la bucătărie sau mai știu eu pe unde, dacă ați ales să urmăriți această emisiune, să ascultați aceste cuvinte, îmi doresc ca efortul dumneavoastră să fie răsplătit. Nu de alta, dar suntem destul de ocupați, suntem destul de alergați, avem destul de multe lucruri de făcut și în toate zgomotele care ne cuprind, în toate eforturile pe care trebuie să le facem, în toate lucrările în care suntem prinși, nu mai avem timp și în același timp, dacă nu este important, nu e ceva ce ne interesează, parcă nici n-am pierde vremea. De aceea vă sunt recunoscător că ați ales și de data aceasta să ascultați această emisiune. Ca de fiecare dată, îmi doresc să citim din Sfânta Scriptură, să înțelegem mai bine ce vrea Dumnezeu de la noi și mai mult îmi doresc ca prin ceea ce veți auzi, prin ceea ce se spune, mintea noastră să fie provocată, inima să fie stârnită și emoțiile să ne așeze într-o poziție potrivită pentru a lua decizii. Pentru că la urma urmei e foarte important lucrul acesta. Pentru această ocazie vă invit să citim împreună un capitol, nu are decât 13 versete, din Isaia, capitolul 6, și aș vrea să vă citesc. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi, cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de mărirea lui și se zguduiau ușorii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. Dar unul din serafim mi-a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână pe care îl luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis, iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Am auzit glasul Domnului întrebând, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă. El a zis atunci, du-te și spune poporului acestuia, într-una veți auzi și nu veți înțelege. Într-una veți vedea și nu veți pricepe. Împietrește inima acestui popor, fă-l tare de urechi, astupă-i ochii, ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la mine și să nu fie tămăduit. Și eu am întrebat, până când, Doamne? El a răspuns, până când vor rămâne cetățile pustii și lipsite de locuitori, până când nu va mai fi nimeni în case și țara va fi pustită de tot, până va îndepărta Domnul pe oameni și țara va ajunge o mare pustie. Și chiar a 10-a parte de va mai rămâne din locuitori vor fi nimiciți și ei la rândul lor. Dar după cum terebintul și stejarul își păstrează butucul din rădăcină, când sunt tăiați, tot așa o sămânță sfântă se va naște iarăși din poporul acesta. E unul din capitolele cele mai importante din cartea lui Isaia, deși aproape toate sunt importante din multe puncte de vedere, însă stă de departe așa ca un vârf de munte acest moment din viața lui Isaia, acest pasaj pe care tocmai l-am citit. De fapt, în urma acestui pasaj, cred că putem înțelege mai bine care a fost misiunea lui Isaia și fără acest capitol, cu siguranță că impactul mesajului ar fi fost mai mic, cu siguranță. Însă, așa cum spuneam, e un moment definitoriu, un moment aparte, crucial, un punct de cotitură în viața lui Isaia și din momentul acesta nimic nu va mai fi la fel. Ce s-a întâmplat cu Isaia? E foarte interesantă, dată chiar și data momentului în care are loc această vedenie, această întâmplare, și anume în anul în care a murit împăratul Ozia. E interesant sau e bine de reținut acest detaliu, și anume Ozia, care era vărul lui Isaia, domnise pentru 52 de ani, a fost un rege bun în cea mai mare parte a vieții lui, În perioada domniei lui, lungă de altfel, 52 de ani, a fost o perioadă de mare prosperitate pentru evrei, dar la sfârșit, dacă vă faceți aminte, în 2 Cronici, capitolul 26, se întâmplă ceva în partea finală a vieții lui, și anume pretinde să fie și el egal cu preoții și vrea să aducă tămâie la templu, lucru care Dumnezeul socotește a fi încumetare și îl pedepsește ca atare, dându-i lepră pentru gestul acesta. Dar, cu toate acestea, poporul a rămas prosper sub Ozia și, după moartea lui, a venit o perioadă de tulburare, de nesiguranță și de anumite temeri, acesta murind în jurul anului 740 înainte de Hristos. Ce urma să se întâmple cu Israelul după un împărat bun, așa cum a fost Ozia? În momentul acesta apare viziunea sau îi se dă viziunea lui Isaia cu privire la ce are de făcut, sau mai bine zis, poate că e important lucrul acesta, e un detaliu semnificativ, și anume în anul morții, când Israelul e în nesiguranță, în incertitudini, Dumnezeu îi descoperă lui Isaia un tron, tronul său. Un rege moare și adevăratul rege este descoperit. Și aici aș vrea să fac o paranteză. N-aș vrea să vorbesc prea mult, dar ar merita, cred eu, o mică aplicație în acest moment. Când ne punem încrederea în liderii umani, poate pentru o vreme să fie bine. Dar când ei mor sau greșesc sau ne dezamăgesc sau eu știu ce alte lucruri se mai întâmplă, tindem să intrăm destul de repede în panică sau suntem aruncați într-un soi de nesiguranță. Și prin alte cuvinte, vă aduceți aminte, tot Isaia spune în capitolul 2, versetul 22, următoarele lucruri: nu vă mai încredeți dar în om, în ale cărui nări nu este decât suflare, căci ce preț are el? Pentru că la urma urmei, da, oamenii pot să conducă, oamenii pot să facă bine, oamenii pot să facă mult rău, dar cel care stă cu adevărat pe tron și conduce toate lucrurile în lumea noastră este Dumnezeu, printre altele. Și Isaia îl vede în capitolul 6 pe Dumnezeu stând pe tronul său, descrierea lui este indirectă, adică vedem scena prin ochii lui Isaia, iar Isaia nu vede pe Dumnezeu, nu poate să-l descrie pentru că nu-l vede, însă vede un tron, vede serafimi, vede poalele mantiei lui și al lui Dumnezeu, dar nu poate să-l vadă pe Dumnezeu. Vă faceți aminte că și Moise cere un lucru asemănător sau și Moise are parte de o experiență în care cere să vadă pe Dumnezeu și Dumnezeu îi spune în Exod 33:20, nu poți să mă vezi, să-mi vezi fața și să trăiești, pentru că nu poate omul să trăiască în prezența lui Dumnezeu, în starea lui păcătoasă. Iar Isaia descrie ceea ce ochii lui i-au fost permis să vadă, și anume mantia, tronul, dar nu poate să vadă fața lui Dumnezeu. Sunt serafimii, versetul 2, care stau deasupra lui Dumnezeu, fiecare au 6 aripi, cu 2 își acoperă fața, un semn de reverență, de la urma urmei. Înainte de a face o aplicație, aș vrea să mai continui puțin legat de faptul că ei cântă și au un cântec pe care îl repetă și poate vi se întâmplă și dumneavoastră uneori să auziți o melodie care să nu vă mai iasă deloc din minte. Și chiar dacă vrei să o scoți, chiar dacă tot timpul te pomenești fredonând-o undeva în minte. E un cântec dintre ăsta care în mod continuu persistă în mintea ta, cel puțin pentru o vreme. Același lucru se întâmplă cu acești serafimi care strigau unul către celălalt spunând: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Vă aduceți aminte că acest cântec este repetat în continuu, iar în Apocalipsa, capitolul 4, este o scenă asemănătoare în care cele patru făpturi vii fac exact același lucru, au același discurs sau același cântec, același refren pe care îl repetă mereu și mereu spunând în aceleași cuvinte, același mesaj, anume Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Apocalipsa capitolul 4 cu versetul 8, cele patru făpturi vii cu 6 aripi pline de ochi de jur împrejur și strigau același lucru. Cred că mi-ar fi plăcut, vă mărturisesc, să am capacitatea să pot să așez acest tablou așa mult mai grafic în fața dumneavoastră, ascultând, încercând să creionez așa în câteva detalii, dar Da, din păcate nu am timpul să o fac și cred că nici darul, talentul de a face lucrul acesta. Poate că e mai bine să vă las pe fiecare dintre dumneavoastră să recitiți pasajul și să vă imaginați puțin scena. Dar ceea ce vreau să subliniez este un cuvânt care se repetă, dar care este, cred eu, extrem de important, un detaliu care ar trebui să ne dea mai mult de gândit, și anume Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Ce înseamnă că Dumnezeu este Sfânt? Ce înseamnă această sfințire și de ce se repetă de 3 ori? De ce serafimii și apoi făpturile, cele 4 făpturi vii, simt nevoia să spună doar aceste cuvinte despre Dumnezeu? Sau mai bine zis, de ce folosesc acest refren? E așa un soi de repetiție, un mesaj, un refren care se aude mereu și mereu. Cred că niciunul dintre noi nu putem pricepe cu adevărat și cred eu că în contextul în care trăim noi, în societatea asta postmodernă, în care, nu știu, se întâmplă atât de multe lucruri, în care discutăm de atâta relativism și dragoste să includem pe toți, chiar astăzi citeam de declarația, sau revedeam, că am mai văzut-o acum câteva zile, declarația șefului de la Apple, care spunea că cel mai mare dar pe care l-a făcut Dumnezeu este starea lui de homosexualitate. Și stau și mă întreb, stau și mă gândesc, într-o astfel de lume, când auzi astfel de cuvinte, astfel de refren, un astfel de refren, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, nu realizăm și trebuie să recunoaștem treaba aceasta. Pentru noi termenul este destul de necunoscut, adică putem discuta teoretic, avem câteva definiții pe care le folosim, dar ceea ce nu pricepem noi și ceea ce cred eu că trebuie să redescoperim este faptul că acest concept de sfințenie, conceptul că Dumnezeu este sfânt și că în fața sfințeniei lui niciun om păcătos nu poate să stea fără ajutor, dacă nu pricepem că de fapt întreaga scriptură, înțelegerea întregii scripturi și a istoriei poporului evreu și a creștinismului este fundamentat de fapt pe acest concept al scoate de oriunde din structura aceasta, conceptul de sfințire, conceptul că Dumnezeu este sfânt și că omul păcătos în starea lui păcătoasă, în patimile lui, în tendințele lui, nu poate sta înaintea lui Dumnezeu, deși noi declarăm multe lucruri, ca de exemplu cel de la Apple, că e cel mai mare dar de la Dumnezeu, deși Biblia e foarte clară în capitolul acesta, e o contradicție de termeni, tocmai pentru că sentimentul meu este că noi nu mai știm astăzi semnificația adevărată a declarației celor 4 făpturi sau a serafimilor din Isaia capitolul 6. Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. De aceea Moise se descalță de sandale înaintea tuficiului care ardea pentru că stătea pe un pământ sfânt. De aceea nu puteau să se apropie evreii de muntele Sinai pentru că Dumnezeu a coborât acolo și l-a făcut un loc sfânt. De aceea toate legile și tot sistemul evreiesc de sacrificii se bazează pe acest concept că Dumnezeu este sfânt și trebuie să fie adorat și în același timp să ne închinăm înaintea lui într-o manieră care transmite sfințenie. De fapt, fii sfânt pentru că eu sunt sfânt, fiți desăvârșiți că și Tatăl vostru este desăvârșit, este principiul central al Sfintei Scripturi și al legii lui Dumnezeu. Dar noi astăzi acest concept nu am vremea să-l sap adânc sau să-l pun în pio și să-l macin bine, 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 dar trebuie să recunoaștem că lipsește destul de mult acest concept, iar Isaia este confruntat într-o lume în care el însuși recunoaște: sunt un om păcătos cu buze necurate, în mijlocul unui popor cu buze necurate. Poți spune multe lucruri cu gura, poți să declar multe lucruri, poți să spui orice, că e cel mai mare dar de la Dumnezeu sau că eu știu ce minății îți trec ție prin minte, dar dacă acestea nu sunt fundamentate pe conceptul că Dumnezeu este sfânt și el nu acceptă nimic mai puțin decât sfințire, vorbele noastre sunt goale și sunt de cele mai multe ori adevărate încumetări. Tocmai de aceea reacția lui Isaia, care stă înaintea lui Dumnezeu, când înțelege scena, când înțelege situația în care se află, are reacția aceasta descrisă în capitolul 6, versetul 5, în care se gândește pe bună dreptate că urmează să moare. Și strigă: vai de mine, sunt un om, am văzut pe Dumnezeu, și concluzia lui e că trebuie să se întâmple ceva ce nu e bine. realizează poate pentru prima dată un lucru pe care mulți dintre noi nu reușim să-l înțelegem în întreaga viață, și anume că atunci când un păcătos stă înaintea lui Dumnezeu, starea lui, felul lui de a fi, este în așa de mare contrast cu ceea ce este Dumnezeu, încât realizezi instant că locul tău nu este acolo. Vă aduceți aminte când Iisus i-a spus lui Petru și tovarășilor lui de pescuit să arunce mrejile într-o anumită parte a bărcii, și Petru spune că am făcut treaba asta toată noaptea și n-am prins nimic, dar așa, ca într-un soi de ironie, bine, hai să facem cum zici tu, deși nu e nicio șansă. Și când au scos mrejele și erau gata să se rupă de cât pește era acolo, care a fost răspunsul lui Petru? Vă aduceți aminte în Luca la capitolul 5 cu 8? S-a aruncat la picioarele lui și a zis: pleacă de la mine că sunt un păcătos. Iar Iisus nu îi răspunde la treaba asta, ci îi zice: vreau să te fac pescar de oameni. Și ceea ce este poate și mai surprinzător e faptul că Isaia se referă în mod deosebit la o particularitate, la un element al ființei umane, și spune că buzele mele sunt necurate. De ce n-a zis inima mea e necurată? De ce n-a zis mintea mea e necurată? Sufletul meu e necurat? De ce n-a zis altceva și folosește buzele? Acum, nu știu exact de ce a folosit lucrul acesta, dar cert este un lucru, că greșim mult cu vorbele. Cert este că prin cuvintele noastre, din cuvintele noastre vom fi socotiți vinovați sau nevinovați. Și ceea ce spunem contează foarte mult. Pentru că, într-un anumit sens, din prisosul inimii vorbește gura. Și tocmai de aceea spune: păziți-vă inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Dar prin buzele noastre, prin ce spunem, prin capacitatea aceasta extraordinară de a transmite mai departe lucruri care se întâmplă în mintea noastră, la urmă urmei e cea mai clară și directă formă prin care noi ne exprimăm. Putem face și prin gesturi, putem să o facem și prin mimică, dar cuvintele au forță. Chiar dacă în contextul mesajului comunicării reprezintă doar o parte destul de mică din tot mesajul, totuși cuvintele sunt importante. Și tocmai de aceea Isaia spune: sunt un om cu buze necurate. Și recunoaște starea lui de păcătoșenie înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu Sfânt, și vă aduceți aminte, Domnul Hristos spune în predica de pe munte: ferice de cei săraci în duh, căci ei vor moșteni împărăția cerurilor. Adică cei care își recunosc neputința vor fi primiți de Dumnezeu. Cei care cred în mândria lor și se consideră că sunt suficient de buni, nu vor sta. O ce ți-aminte Matei 7 spune: Doamne, n-am făcut noi numele Tău, n-am zis noi, n-am predicat, n-am scos demon, n-am... Și Domnul Hristos spune: plecați că nu vă cunosc. Întotdeauna m-am întrebat de ce e folosit un cărbune. De aceea este cel mai interesant, și asta vă dau ca temă de gândire pentru dumneavoastră, versetul 6. E o scenă cu multe detalii extrem de importante. Spune: unul dintre serafime a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care îl luase cu cleștele de pe altar. Și mi-a atins gura cu el. Adică, gândiți-vă numai la scenă. A luat un clește, folosesc îngerii clești, îi arde mâna dacă pun mâna pe foc, dar totuși după ce scoate cu cleștele cărbunele din foc, îl ia în mână. Iar cu mâna atinge buzele lui Isaia și nu îi se întâmplă nimic lui Isaia. O fi fost un cărbune special, dar oricum ar fi. Cred că simbolistica este importantă, nu neapărat detaliul tehnic, dar și detaliile sunt importante. Așa cum spunem de fiecare dată la această emisiune. Însă, cred că acest cărbune are o valoare simbolică, pentru că e luat după altarul unde se aduce înaintea lui Dumnezeu jertfă. Și în genere cărbunii aveau de-a face cu două lucruri. Sunt sigur că nu în împărăția lui Dumnezeu, pentru că nu avem niciun detaliu că ar fi vorba de vreo jertfă pe acolo, dar în genere cărbunii, când erau folosiți pentru jertfe, aveau de-a face cu sângele care curgea pe altar și de focul care era întreținut de cărbun, și într-un anumit sens cărbunele le îmbina pe amândouă, adică ispășire și curățire în același timp. Așa cum spune și în Evrei, capitolul 9, cu versetul 14, și acesta este un verset pe care vreau să vi-l citesc, și anume că sângele Domnului Iisus Hristos, vă citesc, 9 cu 14, cu cât mai mult sângele lui Iisus Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetele voastre de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. E nevoie de o curățire. Interesant că și evrei, autorul cărții Epistolei către evrei, amintește lucrul acesta. E nevoie de o curățire înainte de a sluji pe Dumnezeu. Și întotdeauna răspunsul natural al celui care este curățit, care este iertat, este adoptat în familia mare a lui Dumnezeu, va avea reacția pe care a avut-o și Isaia. În mod natural, se va oferi voluntar ca să slujească. Așa cum zice și Isaia capitolul 6, m-a auzit vocea lui Dumnezeu care a zis, cine va merge pentru noi? Și el a răspuns, iată-mă, trimite-mă. Este în noi, în mod minunat, e cum spune Solomon, Eclesiastul, a pus în noi gândul veșniciei. Fiecare dintre noi avem în noi construit, pus, așezat, suntem în felul acesta făcuți să avem dorința de a sluji. Și când ne întâlnim cu Dumnezeu și descoperim cine este El, atunci această dorință se activează și în mod automat înțelegem că trebuie să facem ceva pentru Dumnezeu. La urma urmei, viziunea pe care Isaia a primit-o, a primit-o cu scopul acesta, ca să se ofere voluntar. I s-a oferit oportunitatea să se declare, să se ofere voluntar pentru o lucrare nu chiar ușoară. Acum e interesant și mesajul pe care Dumnezeu îl dă lui Isaia. Și aici lucrurile încep să se încurce din punctul meu de vedere, sau mai bine zis, destul de ciudat mesajul. Și anume, aș vrea să vă citesc, el a spus, du-te și spune poporului acestuia, într-una veți auzi și nu veți înțelege, într-una veți vedea și nu veți pricepe. Împietrește inima acestui popor, fă-l tare de urechi, astupă-i ochii ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la mine și să nu fie tămăduit. Și eu am întrebat, interesantă și întrebarea lui Isaia, nu spune, Doamne, de ce, dar cum, dar nu se poate așa ceva, dar e poporul tău, dar e copilul. Vă aduceți aminte, Moise care mijlocește popor și spune, nu, mai bine mor eu, mai bine mă ștergi pe mine, mai bine... Nu, Isaia spune și cât timp să fac treaba asta sau până când durează treaba asta. Și Dumnezeu îi dă un răspuns foarte, foarte dureros. Până la capăt, până nu mai rămâne aproape nimeni. Două întrebări îmi vin în minte în mod automat. De ce ar trimite Dumnezeu un mesager care să aibă ca efect al mesajului împietrirea inimii celor care ascultă? Sau mai bine zis, să trimite în așa fel un mesaj încât cei care-l aud să nu-l priceapă. Și de ce nu vrea Dumnezeu ca poporul lui să se întoarcă și să fie mântuit, să fie vindecat? Adică sunt două întrebări care, din punctul meu de vedere, ar merita fiecare dintre ele câteva emisiuni la rând, dar pentru că nu mai avem decât două minute, aș vrea să vă spun următorul lucru. Imaginați-vă cum ar fi să se spună unui pastor, du-te și predică sâmbătă, sau unui preot, predică sâmbătă la biserică în așa fel încât nimeni să nu înțeleagă. Predică în așa fel încât inima lor să fie împietrită, în așa fel încât urechile lor să fie surde și ochii lor să nu vadă. Și fii atent, ai grijă ca niciunul să nu fie convins că ceea ce spui tu este adevărat. Niciunul să nu se pocăiască, niciunul să nu se întoarcă la Dumnezeu. Cred că ar fi taman pe dos, adică e taman cum nu trebuie. La urma urmei, scopul oricărui predicator, al oricărui pastor, al oricărui vorbitor din partea lui Dumnezeu, al oricărui profet, e să-l facă pe ascultător să priceapă cuvântul. Scopul e să predice cuvântul în așa fel încât inima să fie atinsă. Nu să-i adormi. Dar Isaia primește un mesaj. Un mesaj complicat. Deși dacă citiți toată cartea și o vom citi împreună dacă veți urmări această emisiune, veți vedea că parcă niciunul dintre profeți nu e atât de clar, atât de evident, atât de concret ca Isaia. Nu există un limbaj mai clar și mai bun decât cel folosit de Isaia. Nu pot să-i reproșez că nu a fost clar, că n-a spus exact ceea ce era de spus și citind să nu pricepi, adică e aproape imposibil să nu pricepi, că e o problemă. Și cu toate acestea, Dumnezeu îi zice, predică cu putere, predică clar, dar să știi, în alte cuvinte, că ceea ce vei predica nu va face altceva decât să întărească inima celor care te ascultă în rebeliune față de mine, în așa fel încât vor ajunge în punctul maxim al împotrivirii lor față de Dumnezeu. De ce se întâmplă lucrul acesta? Nu pentru că Isaia reușește prin mesajul lui să le întărească inima, ci pentru că ajungem în felul acesta la cea de-a doua întrebare. De ce nu vrea Dumnezeu să se întoarcă poporul? Aș vrea să vă citesc, timpul zboară, un pasaj din Ezechiel, capitolul 18, versetele 30 la 32. Zice așa: de aceea vă voi judeca pe fiecare după căile lui, casa lui Israel, zice Domnul Dumnezeu. Întoarceți-vă și abateți-vă de la toate fără de legile voastre, pentru ca să nu vă ducă nelegiuirea la pieire. Lepădați de la voi toate fără de legile prin care ați păcătuit. Faceți-vă rost de o inimă nouă și un duh nou. Pentru ce vreți să muriți casa lui Israel? Căci eu nu doresc moartea celui ce moare, zice Domnul Dumnezeu. Întoarceți-vă dar la Dumnezeu și veți trăi. Ăsta e Dumnezeu pe care îl cunoaștem noi. Ăsta e Dumnezeul pe care noi îl predicăm. Ăsta e Dumnezeul care face tot ceea ce poate, eforturi supranaturale, ca să întoarcă pe om, să mântuiască pe om, să ajute pe om. Și cu toate acestea, spune lui Isaia, du-te și vorbește-le, și chiar dacă va rămâne o zecime dintre ei și aceștia vor fi inimiciți, până nu mai rămâne absolut nimic decât o sămânță, sau mai bine zis, o rădăcină care va da rod. Sunt întrebări dificile, dar pentru că timpul a zburat, aș vrea să vă aduc față în față cu un gând. Noi auzim doar ce vrem să auzim. Nimeni nu este condamnat pentru că nu a auzit Evanghelia sau vestea cea bună a lui Dumnezeu, ci suntem condamnați pentru că am respins vestea cea bună. În loc să ne încrucișăm brațele și să-i cerem lui Dumnezeu să ne împlinească nevoile noastre, să facă ceea ce noi credem că este dreptul nostru să facă, ar trebui să ne aducem aminte că orice om stă în prezența lui Dumnezeu va avea aceeași reacție pe care a avut-o și Isaia, și anume va cădea înaintea lui și va recunoaște starea în care se află și va fi recunoscător pentru că Dumnezeul Sfințeniei are atâta har și milă încât vrea să ne ajute să ieșim de aici, curățindu-ne prin metoda aleasă de El și oferindu-ne posibilitatea să-L slujim o veșnicie întreagă. Poate că ar trebui să luăm exemplul profetului care L-a văzut pe Dumnezeu și tronul Său, să ne aruncăm la picioarele slavei lui Dumnezeu, chiar dacă acum nu reușim să-L vedem în plinătatea slavei Lui, și să strigăm cu serafimii, cu cele patru făpturi vii: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Să ne mărturisim păcatele, să primim curățirea, pocăința, neprihănirea și să cerem să fim trimiși pentru a lucra. Asta este marea însărcinare pe care Dumnezeu ne-o dă. De aceea, până data viitoare, aș vrea să te întreb: vrei să faci lucrul acesta? Pentru că în viață detaliile contează.